Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučinić. Nekoliko dana, pošto je Nemačka nezvanično promenila stav o otvaranju klastera 3 za Srbiju, pa je od ne za kratko vreme stigla do da, predsednik Vučić u poseti je kancelaru Šolcu, obilaza Agenciju za rudarstvo Saksonije u Frajburgu. Da li iz perspektive Srbije i krize u zemlji ova poseta na neki način lišena konteksta? Šta treba da se dogodi u Srbiji pa da Evropska unija i njeni predstavnici pa i države članice o tome izraze svoj stav? Moj gost je Nemanja Todorović Štiplija, urednik portala Evropski zapadni Balkan. Dobro jutro i hvala što ste ovdje.
Dobro jutro.
Ne znam da li treba posebno naglašavam da je danas Međunarodni dan ljudskih prava. Juče je bio Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Na listama poštovanja ljudskih prava i korupcije i borbe protiv korupcije Srbija tone za poslednjih 10 godina koliko pregovara sa Evropskom unijom, mi smo se spustili za više desetina mesta na svim listama.
Dakle, dva veoma značajna datuma, i jedan i drugi. I dalje evropski kontinent je mesto gde su ljudska prava na najvišem mogućem nivou, a Srbija je na začelju svih zemalja koje u zaštiti ljudskih prava, ponovo prava koje se tiču slobode izražavanja, slobode medija, slobode okupljanja građana,
Popričat ćemo malo kasnije o tome, jer čini mi se, Nemanja, da ova kriza koju trenutno živimo i koja je oko nas, je upravo prava slika i ljudskih prava i borbe protiv korupcije, odnosno nedostatka borbe protiv korupcije po više osnova.
Tačno, mislim da je slučaj u Novom Sadu baš pokazatelj toga da se prepliću i jedno i drugo. Žao mi je što tužilaštvo i dalje ne vidi koruptivne momente u novosadskom incidentu, koji su, ja mislim, važni za istraživanje o tome šta se sve tamo desilo. Kao što vidite, ljudi koji su optuženi za Novi Sad, optuženi su za ugrožavanje, jel tako, života ljudi, ali niko ne govori o koruptivnom momentu izgradnje, odnosno rekonstrukcije stanice u Novom Sadu i opšte pruge od Beograda do Subotice.
I sad, da se vratim na ovo što sam najavila, danas predsednik Vučić ide u posetu nemačkom kancelaru, oni obilaze tu državnu agenciju, odnosno agenciju Saksonije za rudarstvo. Ta poseta je posvećena suštinski litijumu. Kako biste okarakterisali tu posetu? Šta je ona? Privredna, politička, poseta saveznika savezniku? Šta je ona u ovom trenutku?
Verujem da je poseta mnogo ranije ugovorena.
Pa jeste,
nije prvi put da neko ide u te rudnike u Saksoniji. Koliko sam čujem po gradu da je veći razne nemačke agencije su organizovale posetu rudniku u Saksoniji, prosto da ljudima odavde...
Turizam.
Neki kao litijum, turizam, da ljudima pokažu da je izgradnja rudnika i sve to tamo moguće. Deluje da tema neće biti sve ono što se dešavalo u Srbiji u poslednje vreme. Deluje da Nemačka na neki način izgubila to neko interesovanje za te oblasti, prvenstveno oblasti stanja demokratije i vladavine prava u zemlji, tako da ne verujem da će iko to pomenuti. Zbog čega je Nemačka zauzela skroz drugačiji stav? Ja to zovem stabilokratija 2, dakle živimo sad drugu fazu stabilokratije, ona prva je bila ona merkelijanska, ova druga je pod ovom vlašću. Međutim, uzdrmana nemačka vlast i neki novi izbori koji će se desiti početkom godine sigurno će promeniti stav Nemačke prema Srbiji. Međutim, u ovom slučaju očigledno promeniti na taj način da će, ako se CDU vrati na vlast, svakako on još više podržavati vlasti u Srbiji i predsjednika Vučića.
Da li možemo ovu posetu da posmatramo iz ovog konteksta? Ako govorimo o tome da je njena sadržina litijum, ajde, u najširem smislu te reči, dakle, imamo kancelara Nemačke koji je oslabljen, čija vlada je suštinski ne postoji, i imamo predsjednika male države koji ima ozbiljnu krizu u zemlji. Šta ta dvojica političara u kontekstu teme zbog koje se sastaju mogu danas da dogovore? Da li taj susret može da bude neka vrsta iskoraka u kontekstu litijuma i onoga što se od nas očekuje, odnosno od vlasti.
Deluje mi da je postao ono, kako kažem, neki PR moment toga da se samo pokaže da i u Nemačkoj postoji rudnik koji može da funkcioniše i da to uopšte nije problem. Jer, mislim, deluje da su u prethodnom nekom periodu govorilo o tome da u Evropi se ne otvaraju takvi rudnici koji imaju te tehnologije koje mogu da ugroze životnu sredinu ili tome slično. Ja mislim da je to samo razlog ove posete, da prosto narod vidi da može da postoji rudnik koji može uz određene standarde da funkcioniše. To je jedino što ja vidim od ove posete. Da li može da dođe do nekih konkretnih dogovora? Ja mislim da je onaj memorandum i to sve što postoji, to je neki maksimum koji je za ovo kratko vreme uređen. Sve ostalo je na državi Srbiji i privatnoj kompaniji koja u ovom slučaju hoće da eksploatiše rudu.
A da li u kontekstu krize u Srbiji, koja je postaje očigledno sve dublja i na političkom planu i na društvenom planu i na drugim planovima, da li je ova poseta predsednika Vučića, koji vraća sad u igru litijum, koji je takođe bio predmet užasne krize pre samo nekoliko meseci, suštinski lišena konteksta?
Pa, naravno. Dakle, u ovom slučaju, ja mislim da već neko vreme, dakle, od onog prvog velikog protesta u Novom Sadu na ovu stranu, vlast u više navrata pokušava da skrene temu sa incidenta u Novom Sadu na bilo šta drugo. Tako da je i litijum jedna od tih stvari. Mislim, prosto sada će očigledno postojati neke društvene grupe koje će ponovo krenuti da kritikuju i poziciju države prema otvaranju rudnika ili tome slično. Međutim, deluje da je bar ovo što sada vidimo, sve zajedno sa blokadama univerziteta i fakulteta u Srbiji, da skoro ni jedna ta distrakcija, ni jedna ta nova tema koju bi vlast otvorila ne sprečava ljude da nastave ono što su počeli, a to je traženje odgovornosti za slučaj Novi Sad.
I sad malo skretanje sa toka našeg razgovora, ali da li je zanimljivo da Vučić nije otišao u Pariz, gde je održan na otvaranje Notre Dame, gde je bio američki predsednik, gde je bila čitava svetska, globalna, da kažem, politička elita zapadna, a da ide i da je to bilo kao, bilo je tumačenje, možda nije otišao zbog krize, možda ovo, ali da ide na ovakav sastanak.
Mislim, ovo je njemu očigledno dosta važnije, deluje da su teme ekonomskog razvoja i svega toga što on i dalje nastavlja da pominje skoro svaki dan, mnogo važnije od bilo čega. Pariz je bio lepa prilika da se on vidi sa svetskim liderima, ali ko zna kako je tu išlo i ko je u stvari tu pozvan. Vidite kako su mediji nisu mnogo govorili o tom otvaranju u Parizu, niti su pominjali gde je sedela Vjosa Osmani, gde je sedeo premijer Vučević.
Vrlo je bila srdačna i sa Trumpom
i tako dalje. Što, mislim, kod premijera Vučevića to nismo videli, koji je tamo negde u petom, šestom redu bio. Tako da, mislim da je za predsednika i za način na koji oni organizuju svoj PR i svoju propagandu mnogo važnije sve što se tiče ekonomskog razvoja i da je to neki jedini, očigledno, jedina tema koja možda pali kod građana u poslednje vreme.
Da se vratimo na kontekst Nemačke. Šta se dogodilo u nekoliko dana, da je Nemačka pre nekoliko dana, možda se otvori ponovo ta tema oko klastera 3, u nekoliko dana promenila nezvanično svoj stav o otvaranju klastera 3 od ne do da?
Meni je delovalo posle onog prvog sastanka radne grupe Evropskog saveta za otvaranje klastera, da je stav Nemačke bio isključivo vezan za slučaj Banjska, odnosno za traženje odgovornosti za slučaj Banjska. Umeđu vremenu je došla vez da Srbija, odnosno da će tužilaštvo pokrenuti postupak prema Radojičiću.
Da, tužila Stefanović je najavio.
Tako da ja mislim da je to razlog promene te politike Nemačke prema otvaranju klastera i da je to bio jedini razlog zbog čega je Nemačka glasala za na radnom telu saveta. Međutim, veliki broj zemalja je, mislim, znate kako, to svi, da je tu mnogo manji broj zemalja i da je to u stvari kao jedna zemlja koja blokira, to bi se sigurno rešilo. Međutim, već se znalo da 7-8 zemalja sigurno protiv, i to je lako je onda jednoj zemlji da kaže mi smo za, i to nije problem. I to se dešavalo i ranije, to nije prvi put, ne samo u slučaju Srbije, nego i drugih država kandidata koje pregovaraju.
Ali ako prevedemo sad tu situaciju na svakodnevni život, otvaranje klastera 3 deluje, šta god da se dogodi do kraja decembra, odnosno do sredine, deluje kao ustupak vlastima Srbije, ali ne i građanima.
Pa, to je u stvari glavni problem. Zato što, znate kako, otvaranje klastera je tehnička stvar. Dakle, Srbija je prosto spremna za otvaranje tog klastera.
Tehnički.
I klaster je izuzetno važan. Mislim, tamo on sadrži ono čuveno poglavlje 19, poglavlje o radnim pravima, koje je, mislim, prvenstveno vezano za prava građana. Evo, danas je Međunarodni dan ljudskih prava, radna prava u Evropi su najzaštićenija na svetu, tako da to je važno za građane. Međutim, sistem je tako napravljen da prosto sve države mora se usaglase oko otvaranja klastera, što se vidimo ne dešava. Ono što je tu važno bilo, da postoji taj geopolitički moment koji je nekako pogurao sve te zemlje. Crna Gora i Albanija zaista rade na svojim klasterima i poglavljima.
I čini mi se da je nova komesarka Kos njih apostrofirala kao jedine koji imaju šansu da zapravo postanu članice,
odnosno završe pregovarački proces u neko pristojno vreme. A Crna Gora će zatvoriti nekoliko poglavlja sada u decembru. Pazite, to je prvi put posle mnogo, mnogo godina od Hrvatske na ovu stranu da neka država krene da zatvara pregovaračka poglavlja, što je ozbiljan signal. Znači da je Crna Gora uradila dosta toga, prvenstveno u ona dva poglavlja koja služe da se vidi stanje u zemlji, a to su 23 i 24, dakle poglavlja o vladavini prava.
I sad kako objašnjavate da se... mi smo u nekoj vrsti, ne u nekoj vrsti, u ugovornom odnosu sa Evropskom unijom. Tako mi je. Pregovaramo o članstvu u toj organizaciji. Eksperti Evropske unije i razni predstavnici Evropske unije, da se kolokvijalno izrazim, trkeljišu sve naše zakone, našu spoljnu politiku, našu unutrašnju politiku. Ne postoji detalj sa kojim nije, na unutrašnjem planu, sa kojim Evropska unija nije upoznata. Ona pomaže naše reforme. Da ne postoji ni jedan predstavnik Evropske unije, izuzimam to Nino Piculu i Andreasa Šidera, koji je vašem portalu dao intervju i sinoć ste ga pustili u javnost, koji ima bilo šta da kaže na temu krize koja postoji u Srbiji sada već mesec dana.
Ono što meni smeta već mnogo godina je to što Evropska unija ne želi ovo da nazove političkom krizom. Mislim, kriza nije u onom smislu institucionalna, da kažemo da postoji politička kriza, da je to kriza vlasti. Ne, nije kriza vlasti, ali jeste neka vrsta političke krize. I ona nije nova. Mislim, da se ja pitam, ova kriza traje od 2016. Ona je permanentna i ona se samo povećava ili smanjuje u odnosu na neke dnevno-političke događaje koji se dešavaju, ali niko ovo ne želi da nazove krizom.
I ono što... Zašto? Zašto, Nemanja?
Ono što je počelo da me boli, a to je bio slučaj Gruzije, koji je, mislim, relativno nov, i način na koji je Evropska unija odreagovala na situaciju u Gruziji, dakle i posle izbora, a i sada tokom protesta, planovi Evropske unije koji se tiču Gruzije, a to je možda čak i uvođenje restriktivnih mera prema gruzijskim liderima partije Gruzijski san. I meni je tu, onda tu shvatam da postoje neki dvostruki standardi zbog toga što u decembru prošle godine apsolutno nije bilo reči o tome da se, ne znam, liderima Srbije uvode neke restriktivne mere ili tako dalje, tako dalje, a to se sada radi sa Gruzijom. Međutim, ponovo, realan odgovor je to da Srbija i Gruzija imaju jednu veliku razliku, a to je pozicija Srbije na Zapadnom Balkanu. I ja i dalje mislim da je taj moment da Srbija uvek može da utiče na razne države Zapadnog Balkana, da utiče na krize u njima,
Da bude inicijator novih sukoba, novih, na to mislite?
Pa da prevedemo tako, na nekih dešavanja na Zapadnom Balkanu, jer Srbija sigurno na najmanje tri države u regionu može da utiče politički i da je možda taj taj moment stabilnosti u stvari njima mnogo važniji od demokratije u Srbiji.
I ali tu... o kakvoj stabilnosti govorimo ako imamo uzdrmanu zemlju? Naša zemlja je...
Zemlja jeste, ali region i dalje sasvim u redu. Mislim, Balkan je takav prostor gde, mislim, uvek može...
Dobro, imali smo eksploziju nedavno na Kosovu.
Tako, ali vidite da to je ostalo u tom rangu, to sad postoji neka istraga, nešto se dešava i to, ali nije izazvalo mnogo veći regionalni haos.
Ali da li onda možemo da kažemo da je suštinski, da li je to, kako bih rekla, preterano reći, da suštinski je za Evropsku uniju i većinu država članica važnije da integrišu predsjednika Vučića i one koje on izabere da budu njegova vlada, odnosno da budu delovi tih političkih institucija, nego građani i građanke Srbije.
Pa to tako je, deluje da su prvenstveno države članice, a onda i sama Evropska unija, na neki način odustali od građana ovde. Znači, zato što, kažem, ovo nije prvi put. Znači, 2016. na ovu stranu imamo svašta se nešto dešavalo, najviše prošle godine posle onih izbora u decembru, apsolutno bez ikakve reakcije, bez ičega, sem pojedinačnih reakcija nekih političara i Evropskog parlamenta. Naravno, Evropski parlament kao političko telo ima prostor za takvo reagovanje, ali Evropska komisija, sem onog tvita saopštenja, govorimo o prošle godini, nije bilo ništa u ovom slučaju, dakle, slučaju novosadskog incidenta i svega onoga što se kasnije dešava, vidite da apsolutno niko ne reaguje.
Da, evo Andreas Šider je rekao, primećujemo, sad ću parafrazirati njegove reči, u poslednjem odgovoru u intervju, kada je pitan direktno da kaže svoj stav o krizi u Srbiji, posle onih skandala na izborima iz decembra, gde on bio posmatrač i trpeo, uvrede, sa najviših mesta ovde u Srbiji, on je rekao, primećujem da je demokratija u Srbiji sve slabija i slabija.
Tako. Mislim, ne postoji ni jedan pomak od tih izbora 2023. na ovu stranu, da kažemo da se zaista nešto pomaklo po pitanjima demokratije. Iako je toliko kritika bilo, iako je bilo onog rezolucije Evropskog parlamenta, izveštaja ODIHR-a, naknadnog izveštaja ODIHR-a o lokalnim izborima, apsolutno nemamo nikakav pomak. Vratio bi se na taj trenutak. Evo, imamo sad ovu reformsku agendu, odnosno taj plan da se do kraja godine neke ODIHR-ove preporuke, neke ključne ODIHR-ove preporuke implementiraju zajedno sa izborom novog REM-a. Kao rok je za to kraj godine, odnosno kraj decembra 2024. Da li vama deluje da će bilo što da se desi?
Pa znate šta, neke od tih preporuka postoje od 2012.
Ne, slažem se, da. Crta,
tako da. Ali šta, kada govorimo o toj reformskoj agendi o vlade Srbije, na osnovu koje ćemo dobiti taj novac koji već čini mi se da potpisan je taj...
To je sve usvojeno, mislim sad će neka...
Da. Ali ono što hoću da pitam u kontekstu te reformske agende i koje se tiče jedne druge teme, a u kontekstu je ove krize, na primjer, kada govorimo o javnim nabavkama, jedan od zahteva studenata i građana i građanki i političke opozicije da se otvori ta dokumentacija i tajni ugovori sa kineskim državnim firmama. U toj reformskoj agendi, inače Evropska unija nama stavlja primedbu zbog tih ugovora i zbog odnosa prema Kini, kaže... Planira se povećan nivo transparentnosti projekata ugovorenih po međunarodnim sporazumima uvođenjem informacija o konkretnim projektima na web sajtu Ministarstva nadležnog za sprovođenje projekata do juna 2025. ali se stavlja van snage će se staviti svi ti posebni zakoni do juna 2027. godine. Ali se ne kaže u toj reformskoj agendi mi ćemo raskinuti strateško partnerstvo sa Kinom ili sa Rusijom. Mislim, to ne stoji.
To ne stoji. Mislim, podrazumeva se da će biti raskinuti, ali kao što vidite, to je jun 27. Znači, taman trenutak kada bi projekat EXPO trebao da bude završen. I deluje da je reformska agenda na neki način pisana da bi, to jest rokovi u reformskoj agendi koje je pisala sama vlada Srbije, ponovo, dakle, to je, nema veze sa Evropskom komisijom. Evropska komisija jeste to odobrila na samom kraju, ali bilo je na vladi Srbije da sama sebi postavi neke rokove vezani za EXPO.
Imam jedno pitanje koje se odnosi na jednu izjavu predsjednika Vučića koju on dao u Švajcarskoj, jer je tamo nedavno bio, a dešava se posle njegovog susreta sa Kajom Kalas, koja je komesarka za spoljnu politiku i bezbednost. I onda on dan posle susreta sa Kajom Kalas, koja insistira na odnosu prema Rusiji, na sankcijama prema Rusiji, kaže ovako, da uvedemo sankcije, sva vrata bi nam bila otvorena. Da priznamo Kosovo, dobili bismo sve. Nismo zainteresovani. Neću da menjam politiku i neće da ispuni ključne stvari. Dakle, šta Evropska unija treba više da čuje od ovoga?
Da, ali ponovo, znači, teme, to da mi zbog Kosova ili zbog sankcija Rusije ne napredujemo u, ne znam, evropskim integracijama, to je tema za domaću javnost koju oni koriste već godinama. Meni se čak u slučaju sankcija Rusiji, mislim da oni ostavljaju namerno tu temu kao otvorenom, dakle ne uvode restriktivne mere prema Rusiji, da bi imali što više mesa da ovde građanima objašnjavaju kako zbog toga, eto, nas Evropska unija neće. Mislim, da se ne lažemo, vladavina prava, znači stanje demokratije i vladavine prava, pogled 23 i 24 su ključna i država će postati članica Evropske unije samo ako završi taj deo posla. Mislim,
pa kao kod
Albanije, kod Crne Gore, mislim, dok ljudi nisu seli i rekli, ok, mi stvarno želimo da radimo nešto na ovome.
Ali imam podpitanje tu, Nemanja. Ako je vladavina prava, poglavlje 23 i 24, to je ono što građani traže na ulicama.
Tako je.
Ono što pišu izveštaj o napretku, to ljudi traže i studenti i svi ostali na ulicama. A Evropska unija na to sve okreće glavu.
Pa mislim, nije da okreće glavu. Oni mehanizmi, maksimalni mehanizmi koje Evropski savet u ovom slučaju imao, a to je da ne otvori klaster, to je dovoljan pokazatelj da se tu nešto dešava. Zašto oni nisu više vokalni? Prvenstveno države članice na pitanje stanja demokratije u zemlji, to ja i dalje povezujem sa onom stabilnošću Zapadnog Balkana i ekonomskim interesima koje oni imaju ovde. Dakle, države članice. Zašto nema reakcije? Mislim,
nema članstvo reakcije, da li to znači nema nam pomoć?
Pa znate kako, članstvo u Evropskoj uniji dobrovoljno. Hoćete, nećete. Mislim, kao prosto na političkoj eliti je to da li, mislim, političkoj volji je to da li hoćete vi ili nećete. Mislim, ima zemalja koje to ne žele. Prosto ja mislim da Evropska unija u ovom ključnom geopolitičkom momentu ipak misli da način da zemlje same iznutra pokrenu svoje procese kao što je to Crna Gora uradila ili Albanija, može da dovede do toga da zaista reforme u tim zemljama krenu i da se zaista dođe do nekih rezultata. Možda su oni mislili, samo izvinite, ovaj moment, možda su oni mislili da to što Crna Gora i Albanija napreduju, da će to i drugim državama regiona pokazati da se zaista može u taj proces, što će građani regiona konačno
vidjeti. Dobro, ali Srbija u odnosu na zemlje koje pominjete se nalazi danas u situaciji 10 godina od kada je otvorila pregovore, da je ključna rečenica opozicije, aktivista, građana, studenata, jedina institucija koja je preostala je ulica. To je ključna rečenica kandidata za Evropsku uniju, ljudi koji su proevropski nastrojeni.
Jasno, jasno. Ono što je, dakle, i Evropska komisija i, znači, u svojim izveštajima i drugi međunarodni izveštaji koji o tome govore o, mislim, uništavanju demokratskih institucija u ovoj zemlji, mislim, u tom tekstu jeste da je on onako fino napisan, ali vi ako to dobro čitate, dakle, Evropska unija priznaje da je ovdje došlo do urušavanja demokratskih institucija od parlamenta nadole. Dakle, sve je nekako stalo između te neke 2016. i nešto kasnije do onih predsjedničkih izbora, kada su sve, čak i one nezavisne institucije, konačno bile zarobljene. Mislim, i sami znate da je još u izveštajima Evropske komisije 2017. govoreno o tome da su ove države Zapadnog Balkana, prvenstvo se tad mislilo na Makedoniju i Srbiju, zarobljene države.
Da, moramo da završavamo. Imamo samo poslednje pitanje. Da li ima bilo kakve šanse da se taj klaster 3 otvori ili ne?
Deluje da u ovom trenutku apsolutno ne postoji šansa da se ovaj klaster otvori u decembru. Ja verujem da će Crna Gora konačno zatvoriti neka poglavlja, Albanija otvoriti još jedan klaster, ali to da će Srbija otvoriti klaster u ovom trenutku zaista nema nikakve šanse.
Hvala najlepše što ste bili gosti Televizije N1. Bio ovo Nemanja Todorović Štiplija, glavni urednik portala Evropski zapadni Balkan. Ostanite uz nas.